Ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Opoziția extraparlamentară vrea să ceară la CEDO dreptate pentru protestatarii evacuați cu forța din Piața Marii Adunări Naționale. În Rusia, președintele Putin vrea să atenueze, nu să anuleze reforma pensiilor. Și o relatare de la București despre reforma justiției și lobby-ul internațional. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Externe spune că regretă situația creată la frontiera cu România zilele trecute, unde zeci de cetățeni români, participanți la Marșul Centenarului, au fost împiedicați timp de două nopți și o zi să intre în Republica Moldova. Într-un comunicat de astăzi, ministerul a repetat însă acuzațiile Poliției de Frontieră despre un presupus comportament inadecvat al unor cetățeni. Autoritățile de la București au spus că ordinea nu a fost încălcată și au cerut ca drepturile cetățenilor români să fie respectate. Participanții la marșul de celebrare a Unirii din 1918, cetățeni români și moldoveni, au fost lăsați în cele din urmă să treacă Prutul prin Vama Leușeni marți seara, cu excepția liderului lor, George Simion. Ambasadoarea moldoveană în Statele Unite, Cristina Bălan, a acuzat simpatizanții opoziției pro-europene că ar fi încercat să cauzeze tensiuni în timpul protestului antiguvernamental din centrul Chișinăului, fiind agresivi față de contramanifestanții partidului Șor. Acuzația apare într-o notă expediată de Bălan oficialilor americani, în care fosta purtătoare de cuvânt a Partidului Democrat, numită ambasadoare în luna iunie, prezintă punctul de vedere al guvernării. Opoziția pro-europeană a spus la rândul ei că puterea ar fi încercat să organizeze o provocare în timpul protestului din 26 august, iar intervenția în forță a poliției împotriva manifestanților o zi mai târziu, de ziua independenței, ar fi fost abuzivă. Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, a recunoscut că a fost plătit de o firmă de lobby pentru scrisoarea trimisă președintelui României, în care critică presupuse excese ale justiției românești în lupta anticorupție. Ei îmi plătesc onorariul, a declarat republicanul Giuliani portalului Politico despre relația sa cu firma de lobby Free Group. Scrisoarea fostului primar de la New York, în care nu se precizează că acesta o trimite ca persoană particulară, ea aparent partea guvernului PSD în conflictul cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției. Guvernul Statelor Unite, care sprijină lupta anticorupție în România, a spus că nu comentează opiniile unor persoane fizice cetățeni americani. Președintele rus Vladimir Putin a amendat controversata reforma a pensiilor, spunând că este prea aspră în cazul femeilor. Reforma pregătită de guvern și aprobată de parlament în prima lectură a cauzat deja ample proteste de stradă. Proiectul de lege propune majorarea vârstei de pensionare pentru femei cu 8 ani, în timp ce pentru bărbați este majorată cu 5 ani. Desigur, acest lucru nu este corect și nu se va întâmpla, a spus Putin într-un discurs televizat, precizând că în vreme ce majorarea vârstei de pensionare este necesară, ea va fi de 5 ani pentru ambele sexe, până la 65, respectiv 60 de ani. Și o statuie aurită a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, instalată în cadrul unui festival de artă în orașul german Wiesbaden, a fost înlăturată la cererea autorităților, pe motiv că nu a fost bine primită de către localnici și prezintă riscuri de securitate.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul partidului Platforma de Unitate și Adevăr, Andrei Năstase, a anunțat că va cere pedepsirea penală a persoanelor care dimineața zilei de luni 27 august au evacuat forțat protestatarii mișcării de rezistență Acum, care și-au petrecut noaptea în preajma monumentului lui Ștefan cel Mare. Într-o postare pe Facebook, Năstase a menționat că echipa de juriști ai mișcării pregătește acum un dosar care, citez, va sta la baza declanșării plângerilor penale împotriva abuzurilor, precizând că o parte din materiale vor ajunge și pe masa judecătorilor CEDO. Diana Răilanu relatează.
Principala acuzație formulată în adresa autorităților este că polițiștii au aplicat forța nejustificat în raport cu protestatarii mișcării de rezistență acum. În zorii zilei de luni, câteva zeci de oameni au fost îndepărtați forțat din centrul orașului, astfel încât președintele Igor Dodon, speakerul Andrean Candu și premierul Pavel Filip să poată celebra ziua independenței prin depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Demnitarii au fost huiduiți în continuu de protestatarii aflați în spate mai multor cordoane de polițiști. La scurt timp, președintele Parlamentului, Andrean Candu, a luat apărarea poliției, spunând că, citez, atunci când cineva nu respectă legea și unele reguli, poliția are dreptul să intervină inclusiv cu forța. Am încheiat citatul. Vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, este convins că forțele de ordine au dat dovadă de exces de zel în comportamentul cu protestatarii și că au încălcat, întâi de toate, dreptul cetățenilor la libera exprimare, consfințit în Constituție. De asemenea, spune fruntașul PPDA, ar exista și cazuri de vătămare corporală.
Mare semne de întrebare trezește dispoziția lui Cadreanu din 24 august, despre care noi am aflat cu 10 minute înainte de evacuare. Și deși toată lumea cunoștea și toate autoritățile cunoșteau că noi rămânem pe noaptea, această dispoziție datată oficial de 24 august a apărut abia dimineața 27 august în fața protestatarilor. În afară de partea juridică, este și în acest moment aplicarea absolut neproporțională a violenței din partea sutelor de polițiști față de câteva zeci de protestatari care s-au comportat absolut civilizat, pașnic.
La baza deciziei de dispersare a manifestanților din preajma monumentului lui Ștefan cel Mare a stat dispoziția semnată de primarul interimar Ruslan Codreanu și care prevedea limitarea temporară a accesului în zona de lângă statuie. Într-un interviu pentru ziarul de gardă, Codreanu a menționat că, citesc din nou, tradițional, în fiecare an, pe 27 și 31 august, este semnată dispoziția cu privire la limitarea accesului în anumite spații. Am încheiat citatul. Juristul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, consideră însă că oamenii legii au încălcat norma privind întrunirile când au dispersat protestatarii. Dacă doreau să rezolve problema fără a aplica forța fizică, autoritățile urmau să poarte discuții constructive și nu ultimative și prin intimidarea celor prezenți în centrul capitalei, acoperindu-se cu un batalion întreg de persoane înarmate, a scris Sergiu Litvinenko pe site-ul formațiunii. Juristul Vitali Catana împărtășește însă un alt punct de vedere. După o analiză a secvențelor video difuzate de instituțiile media, el susține că nu ar exista motive întemeiate pentru tragerea la răspundere penală a oamenilor legii și că, în opinia sa, forța a fost aplicată proporțional.
Nu am văzut din acele imagini acțiuni ale poliției care justificau un asemenea demers. Se pare că nu a fost aplicată forța de o manieră în care să cauzeze cuiva leziuni corporale, vătămări corporale. Acțiunea a fost una proporționată. Sigur că deja sunt subtilități trebuie avut în vedere. Poliția avea obligația să avertizeze participanții. La rândul lor, poliția avea dreptul să intervină aplicând legea privind întrunirile. Conform acestei legi din 2008, la solicitarea autorității publice locale, poliția poate interveni aplicând forța proporțional cu nevoie de a evacua persoanele din acel loc. Din ce am văzut, poliția a aplicat exact conform cu legea, în mod proporțional, forța.
Comportamentul forțelor de ordine a fost criticat de mai multe ONG-uri de media, care au reproșat poliției că a evitat să intervină pentru a opri bruscarea reporterilor și nu le-a asigurat dreptul constituțional de a-și exercita meseria. Între altele, în declarația semnată de 7 organizații ce apără drepturile jurnaliștilor, se amintește că îngrădirea cu rea credință activității unui jurnalist este o faptă pasibilă de răspundere penală, potrivit articolului 180 din Codul Penal. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana, iar scriitorul Vitalie Ciobanu, în comentariu săptămânal pentru Europa Liberă, vorbește și el despre independența din țarc.
Zilele de 26 și 27 august ne-au revelat faptul că Republica Moldova a intrat într-un nou stadiu al evoluției. Un medic cu care am discutat la mitingul din 26 august de la Chișinău l-a numit faza patologică a existenței. În termeni politici, acest diagnostic vrea să spună că puterea și poporul au pierdut legătura, s-au înstrăinat complet unul de celălalt. Iar autoritățile se comportă asemeni celui asediat, hăituit, timorat. Autoritățile sunt desenul minții coordonatorului din umbră. Mitingul de protest de duminică 26 august al Mișcării Naționale de Rezistență, acum, anunțat cu 2 luni în urmă, a fost obstrucționat de putere prin uneltele sale șantajabile. La ora când ar fi trebuit să se desfășoare manifestația opoziției, Piața Marii Adunări Naționale era deja ocupată, fără autorizație, de adepții infractorului Șor. Li s-a dat pâine, hrișcă și conserve de porc. Era o imagine suprarealistă. Un grup de femei țopăind în mijlocul pieței, în ritmurile unei muzici de chermeză veselă și mii de protestatari indignați, separați de grupul petrecăreților de un zid gros de mascați și carabinieri. Mai târziu, deranjați de numărul prea mare al protestatarilor antiregim, Șor și Tauber s-au retras sub protecția unor gărzi de corp care nu s-au sfiat să îi îmbrâncească pe jurnaliștii din preajmă. Au avut de suferit și colegii noștri de la Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco și Nicu Gușan, agresați sub privirile impasibile ale poliției. O mentalitate de buncăr asediat au demonstrat guvernanții și luni, 27 august, de ziua independenței, când poliția a evacuat cu forța protestatarii rămași peste noapte lângă statuia lui Ștefan cel Mare. Două imagini. Prima, 4 torționari, între care unul în civil, luându-l pe sus pe un bărbat care se zbătea să scape de ei. Și a doua, Maia Sandu, pe care Andrei Năstase și alți colegi încercau să o apere de brutalitatea poliției. Ambele imagini au invadat fluxurile agențiilor de presă și rețelele online. De ce această barbară demonstrație de forță? Locul trebuia, vezi Doamne, curățat pentru ca Filip, Candu și Dodon să depună coroane de flori la statuia voievodului. Cum se vor fi simțit cei trei? Ce gânduri pioase le vor fi trecut prin cap după intervenția poliției împotriva unui grup de concetățeni ai lor, studenți intelectuali de altă opinie? Ce vor fi simțit Filip, Candu și Dodon, ascultând huiduielele mulțimii din spatele cordoanelor de polițiști, hoții, trădătorii, mafioții? În aceeași dimineață, poliția a evacuat și mica tabără a tinerilor protestatari de lângă cafeneaua Guguță. Cunoscută ca stat falit, eșuat și mafiot, ultimele zile au adăugat Republicii Moldova și alte calificative, stat polițienesc și stat autist, că tot vorbeam despre patologiile istoriei noastre recente. Premierul Filip a fugit din fața reporterilor care voiau să-l întrebe despre violența nejustificată a poliției. Apoi a declarat senin cu referire la proteste, citez, o zi de manifestații electorale costă circa 3 milioane de lei, bani care pot fi folosiți pentru hrana copiilor din grădinițe. Am închis citatul. La fel de conectat la realitate este și speakerul Candu. Citez, instituțiile în Moldova încep să aibă o față umană, spunea el de ziua independenței. Într-adevăr, e fața umană a mascatului de la interne, îmbrâncind protestatari pașnici. Umane sunt gardurile de fier care înconjoară Parlamentul și care au îngrădit de popor, de ziua independenței, Piața Marii Adunări Naționale. Fața umană a instituțiilor moldovene s-a vădit și la Vama Leușeni, unde regimul Plahotniuc, prietenul României, a înțeles să marcheze centenarul Marii Uniri, blocând accesul unui grup de tineri care voiau să-și manifeste adeziunea la idealul național. O independență umilită, încercuită, băgată în țarc, contemplată prin viziera unei căști de polițist. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, ce viitor au copiii care ies din orfelinate, o relatare despre un proiect social finanțat de guvernul Germaniei. Până atunci, în minutele următoare, reforma pensiilor din Rusia și efectul asupra regiunii transnistriene. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a propus acum modificări la un proiect de reformă a pensiilor care, proiect, a stârnit proteste vehemente în întreaga țară. Mircea Țicudean rezuma locuțiunea lui Putin și prevederile proiectului.
В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Но так не пойдет, конечно. Это неправильно.
Într-o rară cuvântare televizată, Vladimir Putin a sugerat ca vârsta de pensionare pentru femei să fie 60 de ani, în loc de 63, cum prevede noua lege.
И в нашей стране отношения к женщинам особые, бережные. Мы понимаем.
În țara noastră, femeile sunt tratate în mod deosebit, cu blândețe, a explicat Putin în discursul de jumătate de oră. Pe de altă parte, el a menținut datele principale ale planului, anunțând, de exemplu, că vârsta de pensionare la bărbați va fi într-adevăr de 65 de ani, cum prevede noua lege. Putin a propus, de asemenea, posibilitatea ieșirii la pensie înainte de vreme pentru femeile cu mulți copii și alte câteva îmblânziri ale proiectului. Reforma propusă de guvern, deja aprobată de Dumă în prima lectură, a provocat un neobișnuit val de proteste în Rusia, cu demonstrații la care au luat parte în ultimele săptămâni 10.000 de persoane. Potrivit France Press, Putin a încercat în ultima vreme să se distanțeze de măsura nepopulară, așa că multă lume a anticipat corect că la un moment dat va anunța o îmblânzire a ei în rolul țarului bun. În prezent, în Rusia, femeile ies la pensie la 55 de ani, iar bărbații la 60. Dacă măsurile sunt aprobate de legislativ, va fi prima dată în ultimii 80 de ani când vârsta pensionării se majorează în Rusia. Reuters scrie că Putin însuși a promis odată că nu va accepta niciodată o asemenea mărire. Potrivit sondajelor, 90% din ruși sunt împotriva majorării, despre care unii experți spun că îi va lipsi pe oamenii de rând o sursă de venituri. În Rusia, pensiile de stat sunt în general mici, așa că mulți sunt siliți să muncească pentru a supraviețui și după pensionare sau să apeleze la ajutor din partea copiilor. În alocuțiunea lui de astăzi, Putin a insistat că majorarea este necesară, fără alternativă, invocând mari probleme demografice, provocate, după spusele lui, de marile sacrificii ale națiunii în al doilea război mondial și de urmările dezmembrării Uniunii Sovietice în 1991.
Perioada când în взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришелся и на середину 90-х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась еще и с тяжелейшим экономическим, социальным кризисом.
Putin a explicat că în anii 90 Rusia s-a confruntat cu o criză economică deosebită care s-a reflectat și în demografie, într-un declin comparabil cu cel cauzat de al doilea război mondial. Potrivit lui Putin, sistemul de pensii se bazează acum mai ales pe o generație de salariați puțin numeroasă, născută în anii 1990. Asta mărește povara asupra sistemului, a explicat Putin. Propunerea lui Putin de îndulcire a reformei pensiilor a fost salutată de îndată de politicienii ruși din arcul puterii. Președintele Dumei, Vyacheslav Volodin, a spus că amendamentele propuse de președinte vor face reforma cum nu se poate mai justificată. Partidul Comuniștilor din Rusia și-a reafirmat însă poziția critică față de reformă, ca și cererea de a fi supusă unui referendum. Declarația președintelui de astăzi nu ne schimbă punctul de vedere, a spus liderul comunist Gennady Zyuganov. În prezent, pensia medie în Rusia este de ceva mai mult de 14.000 de ruble, iar guvernul promite o mărire de 7% la anul și un nivel de 20.000 de ruble în 2024. Unul din cei mai cunoscuți lideri din opoziția rusă, Alexei Navalny, a anunțat că la 9 septembrie se vor ține noi proteste împotriva reformei, dar el însuși nu va putea participa, fiind condamnat săptămâna aceasta la o lună de închisoare pentru un protest neautorizat din luna ianuarie.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. În regiunea transnistriană, numărul celor care beneficiază de pensia rusă este în creștere în ultimii ani, o tendință încurajată de Moscova și privită ca o măsură de a sprijini bugetul local care este deficitar. Lina Grâu a discutat despre tendința renunțării la pensiile transnistriene și trecerea la pensiile rusești cu analistul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko.
Dacă ceva vreme în urmă numărul cel mai mare al pensionarilor în regiunea transnistriană a fost de 140.000, acum acesta s-a redus la 121.000. Aceasta nu înseamnă că toți cei 19.000 de oameni au trecut la pensia rusească. Există și factorul migrației și reducerea naturală a populației și altele. Dar tendința există, întrucât e limpede că pensiile rusești sunt mai mari decât cele transnistriene, chiar dacă Rusia nu ține cont de stagiul de muncă al transnistrenilor începând cu anul 2002, când Rusia a trecut la noul sistem de pensii. Totuși, majoritatea celor care iau cetățenia rusă, iar rândul de înscriere a ajuns până în noiembrie anul viitor, cum a spus ambasadorul rus, evident că ei își leagă speranțe de obținerea asigurării de pensie. Majoritatea lor sunt cei care primesc pensii. E clar că, în acest caz, sunt eliberate resurse din fondul de pensii al Transnistriei, care este unul deficitar, deși mai puțin decât bugetul regiunii, dar totuși este deficitar. Este ca un fel de indicație neoficială susținerea acestei tendințe de trecere la pensiile rusești.
Pe de altă parte, la Moscova se vorbește despre o posibilă majorare a vârstei de pensionare în Rusia. În cazul realizării acestei reforme, ar putea crește presiunea asupra bugetului transnistrean?
Nu văd o legătură directă, dar știu că Transnistria tot timpul urmează Rusia și dacă Valentina Matvienko, președinta Camerei Superioare a Parlamentului Rus, și Alexei Kudrin, șeful Curții de Conturi, au adus vorba despre posibilă majorare a vârstei de pensionare, este foarte probabil că această experiență va fi aplicată și în Transnistria, pentru că raportul celor care muncesc față de pensionari este acum în regiune de 1-1, iar dacă ținem cont de dinamica migrației forței de muncă, acest indicator va continua să se înrăutățească. De aceea, trecerea la pensia rusească este privită ca destul de avantajoasă pentru reducerea presiunii asupra bugetului local și a fondului de pensii.
Am înțeles bine, în Transnistria, la fel, ar putea fi majorată vârsta ieșirii la pensie?
Da, despre aceasta nu se discută acum pentru că, evident, nu este ceva popular. Dar eu presupun că dacă în Rusia va fi majorată cumva vârsta de pensionare, această practică va fi extinsă și asupra Transnistriei. Nu cred că în Rusia plafonul va fi majorat dintr-o dată. Mai degrabă vor proceda ca în Ucraina. Va fi un proces gradual. Dar tendințele sunt evidente, pentru că și în Rusia, și la noi, și mai devreme în statele europene, se observă așa numita îmbătrânire demografică.
A fost Serghei Melnicenko, analist economic de la Tiraspol, intervievat de Lina Grâu. Presiunile asupra justiției din România cresc, disputele interne fiind acum amplificate și de comentariile partenerilor externi. Cei mai mulți cer guvernului român să nu pericliteze progresele care s-au făcut în lupta cu corupția. S-au auzit însă și voci singulare ca cea lui Rudolph Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, care din contră a salutat drept necesare ultimele reforme de la București. Mai multe de la Sabina Fati.
Rudolph Giuliani, fost procuror general și apoi primar al New Yorkului, acum unul dintre avocații președintelui Donald Trump, a mărturisit că a fost plătit pentru scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Klaus Iohannis de o firmă deținută de fostul director al FBI, Louis Frich. În scrisoare, Giuliani critica protocoalele încheiate de Serviciul Român de Informații și Parchetul General, cerând o amnistie pentru cei condamnați ca urmare a exceselor. Ideile principale din acest document s-au regăsit de altfel și într-un interviu acordat de fostul șef al FBI revistei Forbes, inclusiv cea privind îndemnul de a forma o comisie internațională care să examineze protocoalele. Rudolph Giuliani nu a spus câți bani a primit pentru scrisoare, dar felul în care a trimis-o a determinat Ambasada Statelor Unite din București să spună că urmărește cu atenție schimbările aduse codurilor penal și de procedură penală, că își menține îngrijorarea că multe dintre aceste schimbări ar putea împiedica în diferite feluri cooperarea internațională în domeniul aplicării legii și pot afecta negativ lupta împotriva diferitelor infracțiuni. Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat recent că vrea să-l evalueze pe procurorul general Augustin Lazăr sub pretextul că în 2016 ar fi încheiat un nou protocol secret cu Serviciul Român de Informații în afară de cel încheiat între parchet și SRI în 2009. Procurorul general a demonstrat, folosind corespondența dintre instituții, că ministrul justiției era la curent, inclusiv cu faptul că protocolul din 2016 n-a fost folosit niciodată. Pe de altă parte, ministrul justiției nu are, potrivit legii, puterea să le evalueze în mod direct pe procurorul general, decât cel mult din punct de vedere al managementului instituțional. Alminteri, în România, un magistrat poate fi verificat doar de un alt magistrat. Precedentul revocării Codruței Chioveși din fruntea Direcției Naționale Anticorupție poate deveni un instrument la îndemâna politicului. Dar dacă fostei procuroare anticorupției se puteau reproșa anumite lucruri, împotriva lui Augustin Lazăr nu există reproșuri nici profesionale, nici etice. Scrisoarea lui Rudolf Giuliani a fost menită să inducă o anumită confuzie în rândul opiniei publice. Ambasadorul român la Washington, George Maior, a declarat imediat după apariția documentului că este vorba despre lobby făcut în favoarea unor persoane care au probleme în justiție. Dar Ministerul de Externe l-a chemat imediat la ordine pe diplomat și a dat un comunicat de presă ca și cum scrisoarea ar fi fost ceva oficial. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
O expoziție văzută de curând la Muzeul de Stat Hessen de la Darmstadt în Germania m-a readus cu gândul la soarta nenorocită a numeroase monumente istorice și, în general, ale culturii din România. Acolo unde, sub guvernarea din ultimii doi ani ai PSD-ului, haosul și corupția au adăugat noi frâne activității celor ce se zbat să salveze ce mai poate fi salvat, începând cu vechile clădiri ale capitalei. Pro Patrimonio este una din organizațiile afectate de fenomen, iar proiecte, cum este restaurarea casei lui George Enescu de la Mihai Len, Botoșani, bat pasul pe loc din 2016, în lipsa unor fonduri la prima vedere cu totul neînsemnate. Centrul de excelență, gândit și mult lăudat, ce urma să ia naștere la Mihai Len, pare din nou departe de realizare. Iar o a doua iarnă se apropie de o casă Enescu, salvată, e adevărat, dar neîncălzită și neîntreținută. În Ardeal, o altă asociație universitară cu numeroși voluntari, Ambulanța pentru Monumente, se zbate să intervină la acele clădiri care cer o intervenție urgentă. Ultimul dintre obiective este Biserica Medievală de la Strei, județul Hunedoara, prin al cărei acoperiș plouă. Asociația a reușit să colecteze fondurile necesare prin donații private punctuale, dar zeci de alte monumente se află pe o harta urgențelor ei, ce par să intereseze prea puțin un minister al culturii, lipsit de orice planuri, orientări și fonduri strategice. Între timp, Biserica Ortodoxă visează și distribuie informații eronate la milioanele de lire sterline ale prințului Charles. Expoziția amintită de la Darmstadt, intitulată Textura cerului, alta altarelor, perinul de mijloc, din secolul al XIII-lea până în al XVI-lea, dă o măsură a civilizației și culturii germane, pe de-o parte, și pe de-alta a tratamentului de care se bucură patrimoniul cultural în vremurile noastre. Puțin știu probabil că, dacă altarele unor biserici medievale s-au păstrat până astăzi în Muzeul de Stat de la Darmstadt, faptul se datorează în mare parte fondatorului muzeului, Marele Duce Ludwig I, 1753-1830. El a fost cel care, sfătuit de arhitectul orașului, Georg Moller, a dat, în urmă cu exact 200 de ani, prima lege de protecție a monumentelor din ducatul Hessen-Darmstadt. În baza acestei legi, în secolul al XIX-lea, numeroase piese din bisericile și mănăstirile secularizate din landul Hessen și din regiunea Rinului Mijlociu, între Mainz și Koblenz, au fost cumpărate și depozitate în Galeria de Artă a Marelui Duce.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Vlad Sainciuc vă prezintă Tainele Sănătății.
Puteți citi un articol, poate, voluminos, exerciții pentru tonifiere, coapse, hernie de disc și atât. O cititoare din Drochia ne întreabă, am coapse mărite, hernie de disc, puteți să-mi propuneți un complex de exerciții care îmi vor rezolva problema? Și autorul acestui articol spune că stați în picioare, balansați piciorul drept de la stânga spre dreapta până se atingeți mâna care este întinsă lateral. Acest exercițiu este benefic pentru mușchi interne și externe ai coapselor, șoldor și posterioare. Este un articol despre forța ce întrerupe lanțurile de dependență de droguri. Și autorul Oprea Mihail spune că dacă e să ne aprofundăm în statistică în Republica Moldova, la evidență, la dispensar republican de narcologie se află circa 210.000 de consumatori de droguri.
A fost Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății. Hai să încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele sociale.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.